Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Ja, velkommen til. Det her er jo en podcast, som jeg fik behov for at lave, simpelthen fordi jeg selv gerne ville forstå, hvad det egentlig er, der foregår i denne tid, hvor hele menneskeheden jo faktisk oplever et massivt pres på grund af coronakrisen. Det er skelsættende forandringer, og for første gang i verdenshistorien er det jo så også forandringer, som vi nærmest kan se udvikle sig time for time gennem de sociale medier og nyhederne, og hvor vi derved rent faktisk sidder i første parket til en verden i forandring. Jeg har her midt i Danmarks lockdown-periode valgt at række ud til en del mennesker, som jeg ved alle til daglig beskæftiger sig indgående med nogle vigtige områder, der har med vores hverdag at gøre, lige fra filosofi til kropssprog til religion og en masse andre interessante områder, for på en måde at bruge de her sådan, samtaler som et refleksionsrum, hvor at jeg selv forhåbentlig kan blive klogere på, hvad der foregår, men i særlig grad også i samtalen kan gøre dig, kære lytter, klogere på verden, som den måske engang så ud, som den er ved at forandre sig til, og måske også, hvordan den engang kommer til at se ud på bagkanten af alt det, vi oplever i denne tid. Mit ydmyge håb er jo, at den her serie af samtaler på en måde kan blive et slags vidnesbyrd om, hvad der egentlig skete i de minutter, timer, dage og måneder i 2020, hvor verden på ganske kort tid må siges at være blevet forandret for altid. God fornøjelse med dagens afsnit. Velkommen her til dette afsnit af Lægens Ord, som er specielt på mange måder. Det er det første afsnit, jeg optager her med mit nye udstyr, men det er også det første afsnit, jeg optager med ikke mindre end tre gæster her i studiet, som jo så er mit kontor, der har fået akustikplader i loftet. Velkommen til de her tre fantastiske mennesker, jeg har fået samlet. Det er Azim Latif. Velkommen til dig.
Jo, tak.
Og ja, velkommen til dig, Nick, også Nick Allentoft.
Tak.
Og endelig Thomas Skov, du sidder her også.
Ja.
Også velkommen til dig.
Tak.
Venner, jeg har jo samlet jer her, fordi at I alle sammen har nogle tanker og forhold til begrebet faderskab. Og det har I, fordi I selvfølgelig selv er fædre, men også fordi I hver især har... Azim, du har deltaget i en bog, der hedder Fædre, som er også lige er udkommet for nylig. Nick, du har skrevet en bog, der hedder Bogen til far. Og Thomas, du har også skrevet en bog om faderskab. Den hed...
Hvad enhver far bør vide.
Hvad enhver far bør vide. Og det, jeg godt kunne tænke mig at starte med at lægge ud her, som det indledende spørgsmål til jer alle sammen, det er... Hvad er det særlige ved at være far? Altså, hvad er det, der betyder mest for jer i forhold til det at være far? Nick?
Jamen, det er jo sjovt forleden. I Godmorgen Danmark, der fik vi et... Der var en af de andre fædre, der er fire andre fædre, der bidrager til den her bog. Ikke? Og så siger Janne P., da vi er derinde, så stiller hun et spørgsmål. Hvad er det, far kan, som mor ikke kan?
Mm.
Og straks så var vi jo sat ind i det der hjørne, som kvinder har været i på arbejdsmarkedet de sidste 40-50 år. 50 år. Hvad er det, kvinder kan på arbejdsmarkedet, som mænd ikke kan? Tænk, hvis vi spurgte dem om det.
Mm.
Det spurgte hun altså om.
Ja.
Og det var jo nok til, at vi allerede der tænkte, nej, hvorfor er det egentlig, at hvorfor kan vi ikke lære af den udvikling og diskussion, vi har haft om ligestilling på arbejdsmarkedet, også i forhold til familielivet? Og der tror jeg bare, det er nyt, at fædre gør krav på at have lov til at være far på egne vilkår.
Mm.
Det synes jeg er noget af det vigtigste.
Mm. Og så man ligesom claimer retten til at være, bare være der, uden nødvendigvis at skulle måles op imod, hvad moren kan, eller hvordan ser du, altså er det mere en normalisering, du efterlyser?
Altså, hvis jeg ville ud og sælge bogen og skabe en masse støj,
ja,
så vil jeg jo erklære en eller anden ligestillingskamp og bede kvinderne om at holde sig væk og alt muligt, men det ligger jo ikke til fædre at gøre det.
Mm.
Vi vil jo bare gerne have lov til at være der.
Mm.
Og ikke på bekostning af noget, så jeg vil hellere vælge den om, og så sige, jo mere nærværende far kan være, og jo mere han kan formå at være far på egne vilkår, altså ikke på mors vilkår, eller inden for mors rammer, jo mere er det jo også en frihedskamp for kvinderne, vi gør, og jo mere er det en hyldest til kvinden.
Ja. Thomas, du lavede jo også for noget tid siden en podcast omkring forholdet til din egen far, som du reflekterede og fik vendt med en masse forskellige mennesker. Hvad er faderrollen for dig egentlig, hvis du sådan skal sætte nogle ord på det? Hvad har du lært igennem de sidste par år, hvor du selv er blevet far, men også har tænkt over forholdet til din egen far?
Så det vigtigste, det er det der nærvær. Altså det der med at være til stede og være der for sine børn. Altså det tror jeg sådan set, at det, jeg har fundet ud af, der er det aller vigtigste for mig, og måske det, jeg sådan lidt har savnet hos min egen far. Jeg lavede ganske rigtigt en podcastserie om det, da min far blev meget syg. Han fik en hjerneblødning og ligger syg i 7 måneder, inden han så desværre dør. Og det gav noget tid til sådan at reflektere over det forhold, vi havde til hinanden, og blev så til en serie om forholdet mellem fædre og sønner. Og det har helt klart sat nogle tanker i gang i forhold til, hvordan jeg gerne selv vil være over for mine børn, fordi der er mange gode kvaliteter, jeg har med fra min egen far, men der er helt klart også nogle ting, jeg ikke kan spejle mig i ham omkring. Så i første omgang handler det lige nu, hvor mine børn er så små, som de er, jo om at være der og være der for dem, og at det ikke er en kamp, hvem er bedst, er det mor eller far, eller hvem kan hvad, men at det er sådan en enhed via en familie, og hvem der så gør hvad, det er ikke så vigtigt.
Og Nick, vi talte kort om det, lige inden vi gik i gang med det her, at skal man tage kørekort, ja, så kan du lære det, så kan du tage et kørekort, så kan du snakke med nogen, der fortæller, hvad teorien er, og så lærer du at prøve det af i trafikken, men der sidder ved siden af, der fortæller, hvad der er rigtigt og forkert. Man kan ikke lære, hvordan det er at være far.
Nej, men vi har nogle forbilleder, og måske det er også her, der ligger noget nyt og en udfordring for os alle sammen. Fordi samfundet har været under enorm forandring for 50-60 år. Så det vil sige, at de forbilleder, som man havde for mange år siden i forældre, og den kultur, der dannede børnelivet og voksenlivet, der findes der ikke længere nogen svar på det. Der findes ikke nogen konkrete billeder og nogen spejl af det. Og derfor så er både mødre og fædre jo været enormt udfordret på mange måder. Jeg tror, jeg har været heldig, for jeg har haft en meget nærværende far. Ikke på den måde, at han var nærværende i tid, fordi det talte vi også om i forbindelse med arbejdet med den her bog til far, at det er jo ikke tiden, det handler om. Det er tilstedeværelsen, når man er sammen. Og så er det respekten for individet, altså for barnets liv. Det synes jeg er vigtigt også at prøve at definere, hvad er nærværende? Hvad vil det sige at være nærværende far?
Ja, helt sikkert, det, fordi jeg synes, der er jo noget af det her, der handler om kompetencer. Der er nogle ting, man skal kunne. Altså, der er jo noget konflikthåndtering og hvordan du opdrager børnene. Altså, der er nogle måder, som vi ved nu gennem forskningen, at der er noget, der er bedre i forhold til, hvordan man lærer børn at regulere deres egne følelser. Det gør du ikke bedst ved at stå og råbe af dem. Og så er der ting, som man bare gør, fordi det er nogle, hvad kan man sige, adfærdsmønstre, man måske har fået med fra bagagen. Jeg ved, Asim, du arbejder jo som teamleder i foreningen Barber, som netop har til formål at klæde indvandrerfædre på til at kunne løfte den her opgave. Hvor meget af det handler om at fjerne dårlige vaner fra dem, og hvor meget handler det om at give dem nye kompetencer?
Yes. Så først og fremmest segmentmæssigt, der er det primært etniske minoritetsfædre, vi har, men vi har også etniske danske fædre. Bare lige for at have den med.
Ja.
Og vi har faktisk ikke fokus på alle de dårlige vaner. Vi arbejder meget visionært. De starter med at komme på en gravplads, hvor de skal sidde og forestille sig, hvad er det for en historie, deres børn skal fortælle deres børnebørn. Så får de et postkort i hånden. Og hvis jeg siger, fint, nu er jeres barn på besøg i jeres grav her 30 år efter, og skal skrive et lille postkort til børnebørnene om, hvordan er barnet. Så det, de skriver der, bliver deres vision. Og så går vi meget målrettet efter og siger, okay, nu laver vi en status, de reflekterer over deres farrolle i dag, og så får de knækket det ned til nogle helt konkrete fokusområder og konkrete handlingsplaner, som man så måler nærmest fra uge til uge. Ikke? Så man selv kan se, at man er på vej derover og reflekterer sammen med de andre. Så vi fortæller ikke, hvad de skal gøre. Vi stiller bare krav til, at det skal være visionært. Og så er de faktisk meget gode til at selv regulere hinanden og påtale, og det er der, hvor jo mere mangfoldige de er, jo flere perspektiver har de, og det er vores erfaring, at jo flere perspektiver de får ind, erfaringsudvikling på de samme problemstillinger, jo bedre er det, og jo mere rykker de sammen.
Og det er jo lidt interessant, Thomas, i forhold til det, du lige nævnte, at det var først, at din far han ligesom kom i en situation, hvor han var syg og helt kritisk syg, at du begyndte at reflektere voldsomt meget over, hvad betyder den her farrolle egentlig. Er der et eller andet med, at det her faderskab, det tænker vi ikke rigtig meget over, før det virkelig brænder på? Eller?
Ja, altså Emilie, min hustru, har jo vokset op med at lege farmor og børn, og har masser af timevis af hjemmevideoer, hvor hende og hendes søster leger farmor og børn, og jeg er indlagt til at se det en gang imellem. Og det har jo aldrig været en del af det, jeg legede som barn. Så det er klart, det her med at skulle være far og finde ud af, hvad rollen er jo først noget, jeg sådan for alvor begyndte at indse og arbejde med, da Ellen blev født for 5 år siden. Og min far, jeg har jo aldrig sådan haft en snak om, sådan her er den gode far. Det tror jeg ikke, mange har den snak. Så det er jo klart, at det var for mig først, da jeg var far, at jeg skulle til at tænke over, hvad fanden er en far? Og så kunne jeg godt se, hvad er det, min far har givet mig, som jeg gerne vil give videre. Jamen, det er humoren, det er måden at møde mennesker på. Hvad er det, min far måske ikke har arbejdet så meget med, eller hvad er det, vi ikke har haft sammen, som jeg gerne vil prøve at se, om jeg kan arbejde med. Så det var klart, det var jo, om ikke et wake-up call, så var det først, da det var alvor, at jeg begyndte at tænke over, hvad er det, jeg har rodet mig ud i her. Men så vil jeg sige, at alle de bøger, der er om at være far, alle de fædre, der stiller sig frem og fortæller om, hvordan det er at være far, uanset om det så er venner, eller om det er medier, eller hvor det er, podcast, Instagram, altså det hylder jeg. Fordi det der med at se forskellige måder at være far på, både det gode og det dårlige, og der hvor det fungerer, hvor det ikke fungerer. Altså jeg hylder hver en far, der stiller sig frem og fortæller om det. Fordi det er med til at gøre mig klogere og gøre andre fædre klogere. Og det der med at opleve det sammenhold, der er mellem fædre, med medlem af en del Facebook-grupper, sådan noget Fædre med Termin i 2018, og Fædre med Termin i 2015, alle mulige communities, hvor der ikke er mennesker, jeg kender i de der grupper, men vi alligevel deler oplevelser og spørgsmål med hinanden. Det synes jeg er rørende at opleve. Det viser bare, at der er en hel masse fædre, der tumler med nogle ting og har samme tanker som jeg, og så søger et fællesskab. Det synes jeg er vildt fedt at opleve.
Og der kan man sige, nu nævnte du, Nick, også det her med samfundsudviklingen. Der har mænd måske traditionelt set ikke været gode nok til at samle sig om bløde værdier og snakke om, hvad en faderrolle er, fordi vi ligesom har været indsat til at skulle, nu er det bare ud og arbejde, og så snakker vi ikke mere om det. Altså, er der ved at ske en oplødning der, ser du i den måde, du ser faderskabet på i de her år?
Ja, det er der i hvert fald i hovedstaden.
Okay.
Altså, det viser også tallene. Hvis man kigger på tallene for, hvem der tager barsel, som fædrebarsel, så er det i hovedstadsområdet. Jeg faldt over en undersøgelse, som måske er lidt pinligt faktisk for os at komme ind på, men som også illustrerer meget godt, hvad det er, vi står med. Nordisk Råd har lavet sådan en undersøgelse, der hedder Nordic Parenting. Og i den fremgår det, at 9 ud af 10 fædre rigtig gerne vil være nærværende. Men de tror ikke, andre mænd er enige. At det er jo lidt pinligt, ikke? Altså, at vi går rundt som tøsedrenge. Når vi bliver fædre, så er vi faktisk nogle tøsedrenge. Vi tør ikke stå ved at være far på den måde, vi gerne vil. Fordi vi tror ikke, det er mandigt. Det er jo faktisk altså, helt absurd. Og det er jo mandehørm sat på tal. Fordi den, vi skal have blæst væk, altså den stinker simpelthen for skidt i dag, og det holder ikke længere.
Ja, og det man måske så også kan risikere, det er jo, at den måde, man selv er far på, at det bliver givet videre til den næste generation, der ikke sidder og leger farmor og børn, fordi de måske i stedet bruger deres tid på noget. Altså, de får ikke nogen rollemodeller, som de kan spejle sig i. Er I egentlig bevidste om, hvilken faderrolle I ubevidst giver jeres børn? Altså, hvordan I præger jeres børn? Gør I jer nogle tanker om, hvordan I er, når I ikke er opmærksomme på det?
Ja, jeg gør. Jeg gør meget, fordi jeg er opvokset i en kostskole i Pakistan, langt bort i stand, herfra, 10 år. Så der havde jeg jo ikke en farfigur der. Jeg havde mange forskellige farfigurer, kan man sige, i form af lærerne. Så jeg, og det var meget kæftrit retning, så det var indgroet i sådan en klassisk britisk institution, som jeg var i. Så den ligger fuldstændig. Så jeg er meget, meget opmærksom på, at jeg der ikke går performance, eller det er ikke den, det jeg hylder og påskynder. Men når min parade er nede, og jeg er træt, så kan jeg jo godt se og kigge tilbage og sige, hold da op, altså, der var du ikke lige opmærksom. Det var ikke lige følelserne, du adresserede, men det var performance-delen.
Mm.
Og det er jo modstander af i min egen. Altså, jeg vil virkelig gerne ikke være sådan en performance-orienteret far, ikke?
Mm.
Men så kommer den, når jeg ikke er bevidst om det. Så ja, så det er så derfor, jeg tænker meget over det. Rigtig meget over det.
Efter. Og så indtil det sker igen.
Indtil det sker. Det sker mindre og mindre, kan man
ja.
Ja. Og nu er det jo også der, hvor jeg er faktisk meget god til gå tilbage til så igen, og så sige, ja. Hey, det der jeg lige sagde, ja, det ved jeg godt for.
Ja.
Og så tager jeg træk.
Ja, fordi vi ender med jo også at blive på mange måder vores egne fædre, hvor I ligesom kan sige, hvor har jeg hørt det her før, ikke? Altså, måske i barndommen, ikke? Og hvor meget af det skal man tage med videre? For der er jo også noget rigtig godt ved at lade børnene få en altså, at det ikke bliver sådan et projekt. Det er jo også det, der ofte sker, hvis man er meget bevidst om alt, og nu kommer jeg til at støde mit barns følelser. Jamen, det gør fædre, eller det gør mødre. Det gør forældre. Hvor påpasselig skal man være i forhold til den her faderrolle? Altså, hvor meget skal vi gå på listefædre, og hvor meget skal vi turde være bare os selv og med de fejl, vi nu engang har?
Jamen, jeg kommer til at tænke på en situation, jeg havde derhjemme her under corona. Jeg har tre drenge. Den yngste er 12, og den næste 15, og så en på 17. Og det var en formiddag, og jeg havde siddet og arbejdet. Jeg havde stadigvæk morgenkåb på. Og så spørger jeg den yngste, hvad han havde af skoleting, han skulle have styr på i løbet af dagen. Egentlig med henblik på, at jeg gerne ville hjælpe ham, og der lige følge lidt med. Og det førte så til, at han egentlig bare ikke ville hente dem, og afviste mig. Og det blev jeg lidt sur over, så han fik en lille røffel, fordi sådan skulle han ikke opføre sig. Altså, når jeg beder om noget, eller gerne vil hjælpe, så vil jeg ikke afvises. Så der var noget defineret der. Da vi så sidder ved aftensmaden, så nævner jeg det lige igen, når vi kommer omkring de der ting, fordi som man siger mig også, at det der med at kunne gå erkende, når man ved, at man er over, så har vi jo, altså det er jo langt bedre at forholde sig til, og det styrker også en relation, hver eneste gang, man kan sige undskyld, ikke? Hver eneste gang, man kan fortælle, hvordan man selv oplevede måden, man gjorde på. Men så siger min unger, ja, men far, du havde også morgenkåb på, så ved vi godt, at de lunde er kort, det glemte Philip. Altså, ja. Så nu er morgenkåben blevet sådan et symbol på, okay, det er også, og jeg har jo så også kunne joke lidt med det efterfølgende.
Mm.
Ligesom sige, okay, jeg beholder morgenkåben på en ekstra time i dag, fordi så får jeg lidt ekstra fred, ikke?
Mm.
Omvendt, så var min far, da jeg var knægt, han havde nogle år, hvor han var meget temperamentsfuld. Altså ikke voldelig eller noget som om, men han kunne godt, hans lunde var kort. Han arbejdede ekstremt hårdt, og mine forældre havde nok også en svær periode, de blev skilt senere. Så det, jeg har taget med derfra, det er egentlig det at sige, det er fair nok, at man kan have det svært, eller kan ramme ved siden af. Så længe man så også kan komme tilbage.
Ja, og det er jo meget det der med, hvad gør man så? Altså en ting er, at man reagerer, men hvis ikke man reflekterer over sine reaktioner og hjælper sig selv med at ændre dem over tid, så er det, at man siger, det må du undskylde, far råber ikke af dig igen, indtil det sker igen, og så til sidst begynder børnene at tænke, nå ja, det plejer han at sige. Ikke? Thomas, jeg ved, du bruger meget humor, i hvert fald udad til. Hvordan bruger du humor i dit faderskab? Fylder det også? Altså, er du en sjov far?
Jeg prøver at være en sjov far, men jeg er også nogle af den sure far,
ja.
Den trætte far, og den far, der prøver at lære Ellen, at man rydder op efter sig selv.
Altså, ja.
Så jeg tror, det vil være, så både det vil være træls for mig selv, og ja. Også for Emilie, min hustru, hvis jeg var den sjove far hele tiden.
Ja.
Så jeg er jo den mange facetterede far.
Mm.
Men det er klart, jeg elsker at grine med mine børn.
Ja.
Den der barnelatter kan jeg leve enormt lang tid på.
Mm.
Og hvis jeg lige skal prøve tilbage til de spørgsmål, før det med, at man skal gå på liste, så man skal jo ikke først være en far, når man er den perfekte far, for du bliver aldrig den perfekte far. Mm. Så det er jo enormt flot, at man sådan indimellem, når man råber sine børn, og det gør man jo, går tilbage og siger, der kan jeg godt høre, det var mig, der var overstregen der. Mm. Det var ikke fair. Jeg tror bare, det er vigtigt, at man ikke sidder og venter på, at man bliver den perfekte far.
Mm.
Det bliver du aldrig.
Nej. Ja, for hvem er den perfekte far? Det er jo også, det kunne vi jo også meget passende tage op nu, hvor I alle sammen både har brugt tid på at skrive bøger og deltaget i medvirket i en bog. Hvem er den perfekte far egentlig? Asim?
Altså, jeg synes, de findes, de perfekte fædre. Jeg ser og møder mange, og jeg synes, at det er mere processen, der gør, at faren i mine øjne er perfekt, frem for det resultatet. Når vi måler perfektionisme, så er det med udgangspunkt i resultater typisk. Men det her med, altså for mig, den perfekte far er den, der forsøger, og bliver ved med at forsøge, og ikke opgiver at være den gode. Det kan være, at han aldrig når i målet. Men det, at han er i bevægelse, opmærksom og forsøger, synes jeg, i mine øjne i hvert fald, er den perfekte far.
Mm. Det er faktisk, det er helt enig i. Jeg tror også, det jeg før sagde, at man aldrig bliver den perfekte far, det er man jo. Man bliver aldrig en fejlfri far. Det var nok virkelig den formulering, jeg skulle have brugt.
Mm.
Fordi det bliver man aldrig.
Mm.
Men man er den perfekte far, hvis man prøver det, er meget enig i.
Mm. Og det er jo også måske en del af det her, at man viser børnene, at det handler altså om at lære af de fejl, man begår, men man kan ikke undgå at lave fejl.
Mm.
Og det er vel også i virkeligheden det, som faderskabet handler om. Hvad tænker du, Nick? Findes der perfekte fædre?
Det er jo en sjov en, ikke? Fordi vi er jo, Thomas siger det jo lidt, vi er jo sådan set perfekte i børnens øjne.
Ja.
Altså, den far, vi er givet, er perfekt i vores øjne. Og det må jo være punktum. Altså, så kan vi sige punktum der.
Mm.
Så kan man sige, hvad for mig har det været en led. Jeg fandt ud af, da jeg havde taget noter i 17 år, altså allerede fra jeg fik min første. Og så da jeg havde noget tid sidste år, så kiggede jeg på dem for at se, var der egentlig noget? Jeg havde ikke været rigtig modsat dig, Thomas, så vidste jeg egentlig, hvornår ved jeg egentlig nok til, at jeg kan skrive en bog om det? Eller kan jeg skrive en bog om det? Og kan man stille sig frem som livsekspert med noget på sådan et område her? Og det er jo vanvittigt svært at finde ud af. Men jeg konstaterede så, at der var faktisk, jeg kunne udvikle 8 ledetråde, som jeg så har beskrevet i bogen. Og det, der går igennem for dem alle sammen, der har været vigtigt for mig, det er, at mine børn er i stand til at klare sig selv, hvis jeg forsvinder i morgen.
Mm.
Altså, at de husker, hvad jeg står for, hvad jeg definerer, hvad jeg gerne vil have, de selv stod for. Og det er jo det bedste, vi også kan som mennesker. Altså, det kan godt være, man gerne vil være statsminister, eller minister, eller et eller andet, sætte et stort mærke erhvervsmæssigt. Skrive en bog, lave en podcast for evighed. Men har vi gennem vores børn skabt en bedre menneskehed, så har vi gjort det, vi skal.
Mm. Og det er jo lidt det, den vision, du talte om før, Asim, at alle fædre burde måske sætte sig ned og tænke, jamen, hvordan bliver jeg husket som far?
Det kunne man gøre på fars dag. Altså, der kan jeg godt bruge fars dag til noget, ikke?
Ja. Og der kunne man sætte sig ned og sige, lever jeg op til målet, eller de her med, hvordan vil jeg gerne huske som far? Så de små sedler, vi putter ned i en lille æske, som man så åbner hvert år for at se, kommer jeg tættere på eller længere væk? Men det er jo virkelig en meget god måde at holde sig selv i gang. Altså, hvad gør I for at... altså, har I det lange lys på også i forhold til jeres faderskab, eller er det sådan en dag-til-dag operation?
Der er mange lag i det, fordi det er jo med den første fødte, er jo den, der er hårdest ramt af alt, fordi der er bare ikke noget sammenlignet.
Mm-hmm.
Så får man nummer 2, så er man lidt mere rimelig, lidt mere afslappet og ved nogle ting. Så får man nummer 3, så får man jo lige så meget slik som de store og sådan noget og alle mulige andre ting. Så ved jeg faktisk ikke, hvad der sker, når man får nummer 4 eller 5, for det har jeg ikke prøvet, men jeg kan godt forestille mig, at man så begynder at være så træt af det også, at man lader børnene stå for opdragelsen og dannelsen og selv tjekker lidt ud på det felt der. Ikke?
Mm.
Så jeg har været tvunget til at være defineret eller finde ud af, hvilken rolle jeg vil have som far, fordi jeg meget tidligt, der for 17 år siden, blev forvirret over, hvad det var, jeg skulle stå for. Fordi jeg havde, mine børn har en meget defineret mor på mange måder. Så der var en overrække, hvor jeg, når jeg var rundt, så sagde jeg, jeg synes, det virker simpelthen som om, at vi som fædre afleverer den ene af kuglerne mellem benene i dåbsalteret i kirken på vej ud, efter vi har sagt ja. Og så afleverer vi den anden inde på fødegangen, når vi har fået vores første fødte, og så render vi forvirret rundt og for at finde ud af, hvordan vi kan servicere hende, den der mor, og være noget i den der familie, uden at egentlig at finde ud af, hvem vi selv er. Sådan havde jeg det i en periode, og skabte sådan nogle billeder der for mig selv, og tænkte, det kan ikke være rigtigt, jeg vil ikke have mine kugler.
Mm. Så det er lidt et tab af, eller man kan måske stå med følelsen af, at man har tabt noget af sin manddom, fordi at man på en eller anden måde bliver parkeret ude på sidelinjen. Hvem er man, når man ikke længere har den samme rolle i en familie? Fordi nu er det moren måske, der tager over og har ansvar for børnene i forhold til at amme dem, i forhold til at knytte sig tættere på dem rent følelsesmæssigt. Der har børnene jo i helt små år mere brug for mor, end de har for far. Og hvad sker der så med farrollen i den? Altså det er jo noget af det, du adresserer her, at det er faktisk svært at stå, altså finde sine ben at stå på.
Ja, fordi det er en ensom rejse.
Mm.
Fordi kulturen omkring familielivet er defineret med afsæt i en mor.
Mm.
Både hos fagprofessionelle, altså alle landets sundhedsplejersker er kvinder.
Mm.
Alle. Inden for daginstitutionsområdet osv. osv. Ikke? Det er jo disse stærkt kvinde- og mor defineret, som arbejdsmarkedet har været i årtier, mandedefineret.
Mm.
Og det er jo derfor, vi skal lære af den debat, diskussion og udvikling, der har været på arbejdsmarkedet i at tage kvinder ind, og den plads kvinder har, og den betydning kvinder faktisk har på arbejdsmarkedet som ledere osv. At vi skal jo gøre det, inden vi begår et samfejl, og ikke begynder at diskutere det i årvis.
Mm.
Altså, de kan gøre det på samme måde. Vil vi have ligestilling, så begynder det i hjemmet.
Mm. Og det er jo en interessant måde at se det på, synes jeg, det her med, at man taler meget om privatliv og arbejdsliv, ikke? Og at det hjælper jo ikke, at man tager kvinderne ud af arbejdslivet, hvis man samtidig også tager mændene ud af privatlivet. Og det er jo noget med at finde balancen i de her sådan, områder. Men altså, jeg kunne egentlig godt tænke mig, fordi det er jo også meget kulturelt bestemt, det vi taler om nu, ikke? Det er jo noget, der er sket igennem årene, den måde, man måske har haft arbejdsmarkedet på. Mange af de mennesker, som I har også mange etnisk danske fædre, ved jeg, men hvordan ser du egentlig det kulturelle aspekt? Hvad er det, de udfordringer, som man, når man kommer til Danmark, eller er i Danmark, men har et forældreskab fra et andet land, du nu nævnte Pakistan eller andre lande, hvad ser du som de største udfordringer? Hvad er det, man tumler med særligt?
Altså jeg tænker, det er jo den kontekst, man er kommet i. Hvad er det for en kontekst? Man kender ikke til spillereglerne eller til det samfund, man er blevet en del af. Bare sådan et meget kort eksempel på det. Fra mit eget liv, inden min far gik bort, der spurgte jeg ham, hvorfor var det, at han havde sendt mig på den her kort. Han arbejdede jo dobbeltvagt og alt muligt andet for at finansiere det her, mens jeg var i den der. Og så sagde han til mig, at jeg ville have givet dig den bedste uddannelse. Og så sagde jeg til ham, at det kunne jeg også have fået på Hillerød Gadeskole. Ja, det sagde han. Det vidste han bare ikke. Så han kunne måske have ikke slidt sig selv og døde tidligere, på grund af, at han gerne ville skabe de bedste rammer for os, hvis han havde et bedre kendskab, eller nogen havde sagt, fordi han var sagt, prøv her, uddannelse her er faktisk rigtig godt. Så det er jo sådan et konkret eksempel på forskellen. Og den anden del, sådan lidt mere mentor, det er mere, at de kommer fra et kollektiv kontekst. Så der er individet ikke så vigtigt, i forhold til, at der ikke er et velfærdssamfundsstruktur og så videre. Så der skal de klare sig selv. Så lidt ligesom Nick var inde på tidligere, det her med, det bedste, man kan give sine børn, er, at de kan klare sig selv. Og det er jo også altså, værdierne hos fædrene, om fra den ene og den anden lejr, det er præcis de samme. De vil det samme. Det er forudsætningerne. Så når de tænker det samme, og agerer ud fra de forudsætninger og forståelser, de har, det er en kollektiv baseret samfund, hvor man skal beskytte og passe på sin egen, fordi der ikke er et velfærdssystem, der passer. Og så kommer man herover og fortsætter med den samme, fordi vi stadigvæk det er et tabuiseret emne, der ikke er de gode rollemodeller, vi snakker ikke om det, det er en ensom rejse osv. Så det tænker jeg er faktisk det allerstørste hurdle for dem, der kommer ud fra, især fra de ikke-vestlige lande, hvor der ikke er det her velfærdssystem, som man kan falde tilbage på.
Mm. Thomas, vi har jo været rundt i landet og holdt foredrag, og nogle af de ting, som jeg i de her foredrag har hæftet mig ved, det er jo blandt andet, når du beskriver, hvordan din barndom den er forløbet i Nordjylland. Eller i Midtjylland. Midtjylland. Det er jo nærmest helligbrød at sige Nordjylland til en midtjyde. Men det sjove er, at du er vokset op i en anden kultur på mange måder, end den man måske, altså storby land, det er jo også kulturelle forskel. Hvad har du sådan kunne se af forskel fra det sted, du voksede op, og de rammer, du voksede op under, og så de rammer, som dine børn vokser op under i dag?
Jamen det er jo klart, at der er mange flere valg her. Nu bor jeg på Vesterbro i København i dag. Og bare det at skulle vælge, måske lidt banalt eksempel, hvad man skal spise om morgenen, hvis man skal have brød fra en bager, så kan du få noget, der er hårdt og tyk i, du får noget, der er blødt og tyk i, du kan få noget fra den bager, der er dyr, der hvor der er kø langt. Altså, der er mange valg. Mm. I Sønderfælling, hvor jeg voksede op, der var der bager eller ikke bager. og også det her med, nu var Nick inde på, at der er mange flere fædre, der tager barsel i de store byer, fordi på landet, der gør de ikke. Og det er klart, det kan der være mange årsager til, men jeg ville det heller ikke vide, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg var på barsel i Sønderfælling. Mm. Så ville jeg sidde der, mutter sig alene med et barn, uden noget at lave, uden andre, der var på barsel. Altså, jeg forestiller mig, at jeg ville være meget alene, og alene det kunne afholde mig fra at ville ønske barsel. Men når man er på barsel på Vesterbro i København, jamen, altså, så skal du ikke gå mere end 100 meter, så kan du gå til babysvømning eller salmesang eller det ene eller andet. Mm. Så det er klart, mine børn og vokser op med langt flere valg, end jeg havde.
Omvendt kan man sige, at noget af det, du plejer at beskrive i forhold til den opdragelse, du havde, var, at det gjorde jo alt andet lige, fordi at du ikke havde alle de valgmuligheder, så udviklede du simpelthen en dynamo af fantasi, så at sige, så du selv kunne blive dit eget tivoli ind i hovedet, ikke? Og er der et eller andet ved, at jo lettere og jo lettere en opvækst, og jo lettere flere muligheder vores børn får, jo mindre kan de selv. Er I ikke bange for det? For det er jeg simpelthen, at man simpelthen giver sine børn for mange muligheder.
Det er faren ved at have så mange muligheder, er, at man helt glemmer at tænke selv. Der er hele tiden nogen, der prøver at lokke dig i en eller anden retning.
Ja.
Så du glemmer helt at finde ud af, hvor det er, du gerne vil hen selv. Og jeg kedede mig enormt som barn. Mm. Helt vildt. Måske mere, når jeg fortæller om det nu, end jeg rent faktisk gjorde. men jeg kedede mig meget. Og det gjorde, at jeg udviklede en fantasi. Mm. Og vi måtte finde på noget at lave. Der var heller ikke internet. Det var en frygtelig tid, jo. Mange af de ting, som jeg brugte lang tid på som barn, det kommer mine børn jo aldrig til at bruge lang tid på. De kan gå på TikTok, eller de kan gå til breakdance, eller hvad ved jeg. Mm. Så jeg håber faktisk lidt, at det der Sønderfælling, som jeg er vokset op med, det kommer jeg til at proppe ind i hovederne på dem også, fordi det er okay at kede sig. Mm. Det er okay at fiske 10 år i skjerne uden at fange noget. Mm. Og det lærer du også noget af.
Ja, og lige præcis det, du siger der, giver mig egentlig anledning til at rykke videre til et emne, som jeg med stor sandsynlighed tror optager jeres faderskab også, nemlig hele den digitale verden. Så den kigger vi lige på nu. Ja, Nick, vi starter lige hos dig. Hvordan fungerer de digitale spilleregler hjemme hos jer? Er det noget med hård kontrol og styring, eller er den kamp tabt?
Ja, jeg ved ikke, om jeg tør sige det i dit studie.
Det er helt okay.
Kontor. Altså, men de er relativt frie, men jeg tror også, hvis du spørger mine børn, så ved de også godt, hvad jeg mener om meget af den tid og det, de gør på de her medier. Om det så er YouTube eller Insta eller Snap osv. Men noget af det skal de jo også erfare selv, og det er også så nyt for os andre, altså hvad det egentlig gør. Så jeg har også haft svært ved at lave forbud og lave regler. Fordi jeg tror faktisk, hvis man laver det, så skaber man en større interesse for det. Mm. Til gengæld så har jeg gjort meget ud af ligesom at lære dem selv at håndtere det. Og at arbejde med selvkontrollen. Og det er en årlang rejse. Det er ikke noget, man bare lærer på en uge eller et halvt år. Det skal man være motiveret for på forskellige tidspunkter. Mm. Og hele den der kamp med det, gjorde jo, at det gik op for mig, at de to cirkler, jeg voksede op i, Thomas voksede op i, og Simon selv, hvor vi ligesom havde, altså det er det, jeg kalder det, i bogen kalder det velfærdssamfundets cirkel, og det er de der institutioner, og den påvirkning, der er, i de miljøer, vi er i, folkeskole og så videre, den dannelse, der var, som ikke var med digitale indtryk. Og så var der vores familiecirkel, som kunne være i vores nærmiljø, altså lokalt, men det kunne også være, at vi engang mellem kom ind i bilen hen et andet sted og mødte nogle andre, der så anderledes ud, eller havde en anden ramme og boede et andet sted og sådan noget. Og så blev vi påvirket af. De to er jo blevet suppleret nu af den digitale cirkel, som totalt, i mine øjne i hvert fald, har fjernet den skærmen, som voksne kunne give os i sin tid. Det har jo mega liberaliseret børnelivet. Så det, vi kan jo som forældre faktisk ikke, og det er også derfor, jeg tror, faren, der virkelig er brug for faren, det er ligesom at sige, altså da Trump han blev valgt, så kom min gensagende gang og sagde, laver han 3. verdenskrig? Mm. For det snakkede de om over skolen.
Mm.
Altså det kunne jeg jo ikke hverken latterliggøre eller sige nej til. Jeg kunne kun tale om at sige, nej, det ved vi ikke. Men alt kan ske i fremtiden, og det er vi kun os selv til at afgøre, hvad der sker, og så må vi forholde os til det. Så det der med, at de skal suge den der enorme verden ind, det er jo helt vildt. Altså, jeg havde Disneys kogebog, da jeg var knægt, og jeg havde kopieret den. Min far havde Anders Mellerkontor, så jeg kunne kopiere Disneys kogebog fra folkeskolen. Og så havde jeg en kopi af den til at lave de der hvide sandkager og så videre. Og hver gang jeg lavede, synes jeg, det var verdens bedste. Der var ikke en YouTube-kanal, som jeg lige kunne kigge på for at finde opskriften, og inden jeg havde set den, så havde jeg jo allerede mistet lysten til at lave kagen, fordi der var nogle andre, der kunne lave en, der var meget bedre.
Mm.
Og der var jo også 1000 andre idéer til kager, jeg kunne lave, så derfor så bliver man jo optaget i det. Det synes jeg er en kæmpe udfordring, vi skal forholde os til.
Og Nick, du sagde, at det har liberaliseret børnelivet, men en ting, jeg også godt kunne tænke mig at adressere, for det har jo også gjort børnelivet kommercielt. Altså, det er jo lige pludselig nu, at de ønsker, som nu min dreng, han har fødselsdag her om en uges tid, eller noget i den dur. Det ved jeg godt, hvornår det er, men det kommer an på, hvornår podcasten bliver frigivet, så bare roligt, jeg har styr på, hvornår min søn fødselsdag. Det er egentlig bare vil frem til, det er, at de ønsker, han har, af fødselsdagsønsker, det er altså, hvis jeg havde kommet og sagt til min far dengang, at jeg ønsker mig et eller andet, der koster så og så meget, som det nu gør, det er jo også os selv, der måske på en måde med til at præge den her kommercialisering, at ens børn, de skal have den nyeste iPhone, den nyeste det her, osv. 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 Så de er jo også blevet sådan nogle små forbrugere. Og hvordan ser I egentlig, vi har jo formentlig haft den samme opvækst, tænker jeg, men hvordan tænker du om det her kommercialiserede børneunivers? Hvad skal faren stille op der?
Altså det jeg har gjort, så jeg tænker, og jeg synes det er en frygtelig verden, hvad det angår. Det jeg har gjort, det er, at det måske ikke er mest politisk korrekt. Min søn på 16, så er han datter på 12, og en efter er på 3. Don't go there. Men ham på 16, og han var lille, der var ikke så meget digitalt, men der var meget alligevel rigtig mange kanaler, ikke? Stadig mange muligheder, mange reklamer. Og jeg har fra i hud og ham proppet ind, jeg har bare kørt på ham, at hver gang der kommer en reklame, det er nogle mennesker, de er kun interesseret i at få dig til at være dum nok til at købe deres produkter. Så den har bare gentaget og kørt og kørt, så han er så skarp. Så også når hans lille søn, han køber aldrig noget, der er online-baseret. Overhovedet ikke. Hvis der er en konkret behov, så kommer han. Så hvis jeg spørger ham, hvad din fødselsdag synes er. Også som 16-årig, bliver 17 lige om lidt, han har faktisk ikke noget. Det er sådan, han har jo de ting, han skal bruge osv. Og så er det meget behovsorienteret. Ikke? Så det her med, at hans personlige behov bliver opfyldt, og samtidig med den her indoktrinering, jeg har kørt på ham, måske meget politisk ukorrekt, det kan nogle psykologer snakke om, jeg er ligeglad med, men han køber ikke noget den vej igennem. Og nu hans, og det gode ved, at der er de 4 år imellem de to, min datter på 12, hver gang hun kommer med noget, eller kom i starten, han kørte den samme på hende. Så jeg synes, det er, at vi, der er sådan lidt okay tryk, at jeg har gjort noget, der i hvert fald, altså det gør i hvert fald, at de tænker over tingene. Jeg mindes ikke, at mine børn er kommet til mig her i nyere tid og sagt, at de har brug for lige præcis det her, det her, det her, som er sådan meget styret af udefra på den måde.
Og det er nemlig det, jeg synes, der er det interessante og problematiske aspekt her, at man står i en situation, hvor at, man skal faktisk konkurrere med de her platforme i forhold til opdragelsen af ens barn. Det er ikke det, du siger, det er det, de selv kommer og lige pludselig tænker, jeg vil gerne have det her, hvor ved du fra, at man kan få det her? Nå, men det har jeg set, at de YouTubere har, eller, altså, så på den måde bliver børneværelset lige pludselig også, altså, der er dog flere konkurrerende elementer i opdragelsen. Hvordan forholder Thomas Dutter til det?
Ja, altså man kan sige lige, i forhold til børnene, så tror jeg først, vi står på tærsken til det, fordi den er lige omkring de 5, og er ikke selvfølgelig, ser hun ting på telefonen en gang, men er ikke helt endnu der, hvor hun sådan bevidst spotter, at det er der, det vil jeg gerne have.
Mm.
Altså det er stadig det gode gamle afkrydsningskatalog fra BR, og det har noget hyggeligt og noget charmerende over sig at sidde og sætte krydser i sådan en katalog, men lige pludselig om et par år, så bliver der et helt nyt aspekt at skulle tage stilling til, og jeg er ikke sikker på, at det vil virke for mig, eller jeg vil få lov derhjemme til at køre samme stil, men det også der synes jeg, det er fedt at høre andre fædres erfaringer, fordi igen, det er noget, jeg overhovedet ikke ved noget om. Og det er jeg nødt til at lære. Men fanden står man imod, når ens datter kommer og siger, jeg vil have en TikTok. Du er 5 år ældre. Det skal du ikke. Altså, ja. Så der er jeg også på ubetrådt land.
Ja, og det er jo det, der skaber den helt store udfordring de her år, som du rigtig beskrev, Nick, at vi har altså en digital verden, som kommercialiserer vores børn, giver dem nogle muligheder, som vi ikke overhovedet nogensinde havde, da vi var børn, og derfor ved vi heller ikke, hvordan vi skal håndtere det her. Og udover det, så er vi også alle sammen selv formentlig i den samme gryde, fordi det er jo ikke det, børnene hører os sige, det er det, de ser os gøre, der er med til at forme deres adfærd. Og så er vi tilbage til det her, vi talte om før, nemlig det følelsesmæssige nærvær. Altså, hvornår er man der egentlig for sine børn? Hvor meget gør I egentlig ud af på daglig basis? Har I nogle ritualer, nogle bestemte måder, hvor I husker jer selv på, eller sørger for, at jeres børn kan mærke, at I er der for dem? Eller bliver det sådan noget in between?
Så jeg tænker meget over det. Jeg er god til det, så derfor er det noget, jeg er meget, meget bevidst om. Ellers så har jeg en kone, der lige er rigtig god til lige at give mig en albu i siden og sige pænt, kostskole, siger hun så bare. Så det er sådan noget skrudord. Men så det er, jeg er meget optaget af det. Så jeg tænker ret meget over det. Om morgenen, lige så snart jeg har sagt farvel til dem, er jeg meget opmærksom på, hvordan var. Altså jeg sidder og evaluerer det på vej til arbejde, for eksempel. Coronatiden har ødelagt det hele. Nu skal vi genfinde os på ny. Men der, jeg er meget løbende. Jeg, er meget, sådan, der, jeg har ikke en ritual om det. Men jeg reflekterer meget over det. Ja, særligt det følelsesmæssige. Hvordan reagerer de? Hvordan kan jeg se det? Og så videre. Jeg er ikke så god til at fange deres følelser heller. Så det er noget, jeg konstant øver mig på. Og så er jeg ikke og giver det. Så går det meget typisk i rationaler i den der performance. Hvorfor er det nu, han kommer og giver mig et kram? Er han ude på noget? Er han ude? Der går hele den der sag. Så jeg er nødt til sådan nogle gange i talsæt. Og nu kæft hjernen. Ikke? Så prøv at lade det synke ned og bare. Og så åbner en hel verden af glæde lige pludselig, ikke? At der kommer en 16-årig og bare giver dig en, der er højere end dig, et ordentligt smæk kys på kinden og ordentligt kram, og så ud til basket. Ikke? Det synes jeg er jo dejligt, og det er jo ren lykke. Og den bremser jo mig selv for. Så jeg er meget, meget... Så hver gang der er sådan en interaktion, hvor de så går væk, hvor vi går fra hinanden, der tænker jeg over det.
Så der er en form for, altså det synes jeg, det er lidt ligesom et trafiklys, ikke? Når man kommer frem til, hov, nu er der et trafiklys, nu skal jeg lige se mig for. Og hvor man lige husker sig selv på at være følsom, for det er jo faktisk lidt det, vi taler om, ikke? Og vi indimellem måske falder i den der, me, Tarzan, Eugene-agtige faderrolle, og ikke er lige så følsom eller lige så bløde i vores måde at være på. Oplever I også det der behov for at minde jer selv om at være bløde og ikke have slåbrokken på eller morgenkåben, som du beskrev?
Ja, men det er også fedt, fordi børn skal behandles forskelligt. Altså man kan jo ikke være blød på samme måde. Jeg kan i hvert fald ikke over for mine 3 børn. Det er meget, meget forskelligt, hvordan de skal håndteres. Og jeg synes, noget af det sværeste faktisk i at være blød, det er at være hård. Altså det er, når man engang imellem skal sætte helt ned. Altså at aflevere en røffel. Eller nu har jeg en knægt, som er ret dygtig til fodbold. Og han blev forleden også spurgt i forbindelse med noget godmorgen TV, så havde de spurgt ham, uden jeg vidste, hvordan er din far nærværende? Og så havde han sendt en video ind om det, ikke? Så der var jeg ligesom udfordret. Og så ser han holdt meget af de samtaler, han kunne have, og den reaktion, han kunne komme med efter sin fodboldkampe, hvor jeg kunne lytte. Det synes jeg er fint nok. Men der er så også nogle gange, hvor han har fået simpelthen, altså fået, hvor jeg har skruet ekstra op for den røffel, eller for at han har fået at vide, at det bare ikke er godt nok, det han har leveret. Det jeg har set, hvor jeg skal, inden jeg gør det, skal jeg køre et filter igennem op i hovedet, og finde ud af, okay, er det bare fordi du er far, du nu ser det der, eller er det fordi, det er vigtigt, han får det at vide. Og der har jeg haft en far, som måske har været gået lidt skrappere til værks med det der, og bare følt et behov for altid, selv den dag i dag, at sige sin mening og være opdragende. Og så, der har jeg trukket lidt tilbage, ikke? Så på den måde synes jeg, det er svært. Det er jo ikke, det der at sidde sammen. Altså, vi har lige set James Bond-kavalkaden igennem alle film på 3 uger. Ikke? Sådan cirka.
Ja.
Men det var jo fantastisk. Altså, også en kulturel rejse. Er I klar over nogen kvindesyn? Det er helt vildt fantastisk at se tæt, hvordan det der kvindesyn har forandret sig over 4 årtier. Det er helt vildt.
Og sådan taljemålene er skrumpet ind, og de højere.
Bond behandler dem på, og hvordan han har adgang til dem. Og se det sammen med unge, med børn og deres tilgang til det. Fordi de opdager det ikke. De er jo godt se, at filmen er gammel. Ja. Men når man så i tale sætter det, okay, det er vildt, ikke? Det er sgu meget sjovt.
Ja, okay. Hvad siger du, Thomas? Hvad, skal du huske dig selv på at være den der far, du gerne vil være?
Jeg synes egentlig, at i samtaler som det her, og nu har jeg beskæftiget mig meget med emnet de sidste par år, at dem får jeg minder mig selv om, at det er noget, jeg skal tænke over. Og altså, det er klart, i sådan en travl hverdag, hvor der er job og hus og kone og kærester, havde jeg sagt, hvor der er meget at holde styr på, så er det jo ikke altid, jeg er den far, jeg drømmer om at være, eller den far, jeg skriver, at jeg gerne vil være. Med hensyn til ritualer og sådan små stop i dagen, hvor man tænker over, hvad det har været for en dag, og hvordan jeg har været som far, der er jo heldigvis stadig der, hvor godnathistorier er en ting.
Mm.
Og det der med at have hele det der putteritual, hvor så læser jeg lidt for, så vi gjorde det til en ting, at vi ligesom taler dagen igen, og også er 2 år, så det er jo ikke fordi, at det er sådan at de store, dybe samtaler, men bare det, at man lige sådan har nogle nedslag i løbet af dagen, at så var du i vuggestue, så legede vi på vejen, at du kunne holde. Det der med lige sådan at tale dagen igen med ham, og så med Ellen bagefter, som jo kan give noget modspil, og, altså det synes jeg er simpelthen så fint og så dejligt.
Mm.
Og det håber jeg at kunne blive ved med, så længe de gider det. Og det giver også lige en anledning til lige at kigge lidt ind af, og når man taler dagen igen, hvis det vi taler om er, at så var far på arbejde, så kom jeg hjem, så var jeg lidt sur, men nu putter jeg dig, så får man jo også lejlighed til lige at kigge lidt ind og sige, okay, morgen skal jeg måske gøre lidt noget andet.
Så det lyder jo faktisk meget som det, Simon også talte om før, det her med at evaluere på de kontakter, man har haft til sit barn, eller de interaktioner, eller de situationer, man har oplevet, de oplevelser, man har haft, at vi gør os den ekstra umage for lige at tænke over, hvordan var det egentlig? Var det godt nok? Var det kunne de mærke det, jeg gjorde, eller var det bare sådan en, nu er jeg min far, der, nu lever jeg bare op til et faderbillede, som jeg bare lige får værfet af. Altså det er jo den der, og det er jo, så er vi jo ved at være der, hvor man er den perfekte far, hvor man hele tiden evaluerer sig selv. Det er jo virkelig det, vi skal stræbe efter, ikke? At man hele tiden arbejder på at blive bedre og bedre. Er det sådan, du også ser det? Eller?
At nogen er bare mere reflekterende end andre, så det er ikke for at sætte pres på andre typer. De er måske mere handlende, sådan som mig kan sidde og reflektere, ikke? Måske end med at handle så meget. Andre skal måske bruge knap så meget tid på at reflektere, men er meget mere agerende, forandrende og handlende. Men det, jeg synes, noget, der kendetegner sådan en perfekte far, der er i den her proces, som jeg sagde tidligere, det er, at vedkommende får skabt, altså alt det her gør, at vedkommende får skabt en stærk selvidentitet som far. Og det er det, jeg synes, jeg har også hørt, når Nick og Thomas også snakket om, det går meget igen det her med den manglende selv tiltro eller tiltro til egne evner som far eller en faridentitet, som man hviler i og er tryg ved. Det synes jeg er en mangelvare, og det er jo det, vi startede også snakken omkring, og alle de forskellige bevægelser, der er jo mange årsager til det. Jeg tror, at den nærmeste, der vil kunne komme det her perfekte far ud over proces, det er, at vedkommende er på den rejse, hvor vedkommende er meget bevidst om sin egen identitet.
Ja, og nu nærmer vi os afslutningen her på podcasten, og her til sidst kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi prøver lidt at kigge på, hvad det er for nogle, nu har I alle tre brugt enormt meget tid på at reflektere over faderskabet, og hvis vi sådan skal prøve at give nogle erfaringer videre ud af den her samtale til de mennesker, der sidder og lytter med, eller måske ovenikøbet også til de kvinder, der sidder og lytter, som de kan give videre til deres ægtefæller eller kærester, så man på en eller anden måde kan få skabt nogle, en bevægelse, for det er vel også det, det handler om det her, at vi får sat en samtale i gang om, at der findes ikke perfekte mennesker, eller perfekte fædre, eller perfekte mødre, men nogen, der bare konstant arbejder på at reflektere over vores relationer. Der kunne jeg nemlig godt tænke mig at spørge jer, om faderskabet handler det egentlig om børnene, eller handler det om faren? Nick?
Børnene er jo altid de vigtigste. Altså, det er dem, der har forventeligt længst tid forude. Altså, vi har jo haft vores chancer. Så vi må jo tage afsæt i børn. Jeg tænker lidt, at et perspektiv, der er væsentligt her, når vi nu taler om nærværende far og så videre, det er, at vi har forskningen i ryggen.
Ja.
Forskningen er entydig i sine konklusioner. De senere år, der er nogen, der har trukket vod gennem forskningen, og de konstaterer, at den nærværende far alle vinder. Ikke bare far selv på den korte og den lange bane, han har det nemmere på arbejdsmarkedet, fordi der er en far, han er lidt en helt. Altså manden på arbejdsmarkedet, der i dag er far, han er lidt en helt på arbejdsmarkedet. Det er lidt svært at være kvinde. Det må man godt som far være bevidst om, også derhjemme i forhold til mor. Så forskningen har vi i ryggen for de her ting. Der, hvor vi også kan træde mere i karakter, det er i forhold til de fagprofessionelle, vi møder i hverdagen, pædagogerne, skolelærerne. Det er mit indtryk fra alle dem, jeg har talt med, både i arbejdet med den her bog og gennem årene, at de faktisk gerne vil have, at fædrene er der noget mere og er mere til stede. Ikke for ligesom at sige, sådan skal du behandle min dreng, og min dreng har krav på. Nej, for at få noget input, og for at spare lidt, og få noget refleksioner fra de fagprofessionelle, og få deres billede på, hvordan ens børn opfører sig. Eller få noget input. Er der tid til en kort anekdote der? Jeg har en historie i bogen, der hedder, vi kalder rød jordfrugtalarm. Der er en fantastisk pædagog, Heidi, i en af min drenges børnehave. Og han havde ikke været der særlig langt. Han var blevet en af de store drenge. Begyndte at kede sig. Så han begyndte at finde på ting. Og det begyndte at blive et problem hen i børnehaven. Særligt, da han smadrede et vindue. For lige at se, hvad sker der, når man gør det. Og det gjorde min ældste jo et også. Og en dag, da han hoppede over hegnet med en anden kammerat, fordi de ville undersøge nærområdet. Så vi var nødt til en dag, så kom jeg op, så var der også et ops på tavlen. Jeg skulle tale med pædagogen, så hej, nej, det der. Og så siger hun, jamen, hvad er det, der sker med dig? Jamen, jeg mærker sådan noget kriller nede i maven, når jeg får den for lyst. Så hun var pissegod til at sætte sig ind i det der. Så taler vi lidt om det der ting. Og så siger hun, okay, kan vi så ikke aftale, at du siger til, når du kan mærke det der? Kan vi ikke aftale et eller andet hemmeligt signal? Og så talte vi om, hvordan skulle det være og sådan noget. Og det blev så til, at han skulle blive hen til hende og sige rød peberfrugtalarm, når han kunne mærke det der. Men han fik ord på den følelse, han havde, så den ikke var forkert, og ikke hele tiden endte i straf og sanktioner. Jeg blev klogere på, hvad det egentlig er, der foregår. Pædagogen kom med nogle fantastiske refleksioner ind i den samtale, som jeg gjorde mig klogere som far. Så brug pædagogerne ikke til at fortælle dem, hvordan de skal behandle vores børn, men til at lære, hvordan vi bliver bedre til selv at behandle.
Det minder lidt om kostskolealbumen, du også får ind imellem, Asim. Altså, hvordan har I også, hjemme hos jer, Thomas, sådan en kostskolealbum, som du kan få, eller en kløpind, eller et eller andet?
Vi har ikke de her kodeord, pyrofrugt eller kostskole endnu, men det kan være, det kommer, men jeg vil sige, vi prøver at være ret gode til sådan at tale om, der synes jeg, du gik lidt over stregen, altså igen det her med at evaluere, det prøver vi, og når det så er sagt, så er det jo ikke noget, vi kan gøre hver dag i en travl hverdag, hvor der er alt muligt at holde styr på. Men jeg synes, altså, vi er i hvert fald på samme hold, og det er det vigtigste. Og nogle gange, så kommer man til at gøre noget, hvor man godt kan se, at det var ikke helt fair, men vi har hinandens ryg, altså i min hustru og jeg. Og det tror jeg også er vigtigt. Det her med at være en enhed, far og mor, det er jo ikke en kamp, som vi også startede med at sige. Det er jo ikke, hvem er bedst, er det far eller mor. Vi er på samme hold, og det fungerer ud af 10 dage, og det synes jeg er dejligt at mærke. Det gør det også nemmere at være far.
Ja.
At jeg ved, at jeg ikke er alene.
Ja, og at man bidrager med noget forskelligt hver især, ikke? Altså, at, så er der måske, fordi børnene spotter jo ret hurtigt, hvem det er, de for eksempel skal spørge, hvis der er et eller andet, de ved jo godt, hvor the weak point eller det svage led i en eller anden given kæde. Og det er sjovt hos os herhjemme, der ved min søn godt, hvem man skal spørge for at få ja, og min datter ved også godt, hvem hun skal spørge for at få et ja. Og de starter sjovt nok altid med at gå hen til hver sin bløde punkt, som så er henholdsvis min hustru og jeg. Men det er måske det der med, at vi, jeg tror i hvert fald, vi skal prøve at samle op på nogle af de ting, som jeg i hvert fald har fået ud af den her samtale med jer alle sammen. Det er jo, at der ikke findes den perfekte far, vi er alle sammen perfekte i jagten på at prøve at blive bedre, simpelthen, ikke? Altså det er jo det, og jeg synes faktisk også, en af jer sagde det, at vi er jo perfekte i børnenes øjne. Vi skal ikke, børnene har jo ikke, altså de kan jo ikke se et alternativ, de kan jo ikke se, hvordan vi kunne være, de får jo bare, og det er jo måske også det, der ligger i det enorme ansvar, vi har som forældre, at vores børn, altså de har jo kun os, på godt og ondt, ikke? Altså, så hvis vi opfører os på en eller anden given måde, som ikke er særlig hensigtsmæssigt, så vil det jo være det perfekte billede af en far, som de tager med sig videre, end den, at de så selv skal være federe. Og hvis ikke at der er nogen som helst bløde værdier i deres opdragelse, så vil det jo være det billede, de tager med sig videre, medmindre de er i stand til at stoppe op og lære, at man faktisk godt kan ændre sin faderrolle, og at det faktisk er noget, der er op til forhandling, for det er jo også det meget, at det her handler om, at vi faktisk har indsigten og muligheden for at påvirke os selv. Hvilke andre gode råd vil I på det her fremskredne tidspunkt, hvor vi er ved at være nået til vejs ende, give ud, hvis I får nogle gode ønsker til, hvad man nu nævnte lidt før, hvad man kunne på fars dag til, men ellers i det hele taget nogle gode ønsker, nogle gode tanker, gode råd, I vil give fædre, der sidder og lytter med, eller mødre, og som de kan tage hjem til deres ægtefæller. Hvem vil lægge for?
Jeg synes, noget af det, der har været fedt at opleve, at det, som jeg sagde lidt tidligere, at man er ikke alene.
Mm.
Så går du sidder og fejrer sådan en fælling, og der er ikke andre, du kender, der er fædre, eller du har hørt om andre fædre, eller hvad det er, men du er ikke alene. Der er en hel række fædre, der er klar til at hjælpe dig, til at svare på dine spørgsmål, og støtte dig, og dele dine sorger og glæder, så man er ikke alene. Og far er fantastisk. Altså, det er noget pis, at far ikke dur, og det kun er mor, der dur i starten. Altså, far er vigtig.
Mm.
Så det tror jeg, det skal være det budskab, jeg gerne vil sætte en stor streg under.
Mm. Fedt. Nick?
Jamen, jeg sidder og tænker, fordi jeg har i bogen 8 ledetråde, og så har vi lavet postkort med de 8 ledetråde, og dem så mine unger forleden dag, og så siger den ene, nummer 5 er den bedste. Så den vil jeg sådan lidt trække frem her. Den hedder, det er barnets liv. Og da han så den, det tog ikke mange sekunder, da han så den, så sagde han, det er den bedste. For det er der rigtig mange, der glemmer.
Ja.
Og det kan jeg se på mine venner derude, og der hvor jeg kommer, at der er rigtig mange, der glemmer det. Og jeg tror, det er ekstremt vigtigt, også i forhold til nogle af de udfordringer, vi har med angst hos mange unge, med robusthed, som er blevet sådan noget, man taler om. Men altså, robustheden kommer, mens vi er små. Det er langt bedre at lære om modstand, som er en anden ledetråd, at modstand er ok, fordi det er langt nemmere at håndtere det, når man er barn. Og vi skal bare huske det i deres liv, fordi vi skal ikke se det i spejlet af den måde, vi betragter verden på. De har så skøn en måde at betragte alting på og tilpasse sig, som er fantastisk, hvis vi bare ser det med deres øjne. Så behøver vi ikke at gå og være så bekymrede eller have så travlt med at præge dem og danne dem. Og undskyld, Markus, min ældste fødte, som har lagt til mange ting undervejs.
Mm.
Forsøget på at lære.
Jeg synes, at det vigtigste budskab, det er jo, far, du er vigtig. Altså, i enhver henseende. Det er det, jeg oplever, det budskab oplever, når vi har i dialog med systemet, pædagogerne, skolerne osv. Fordi der er intentioner i det andet at være praksis. Og også netop for at styrke fædrenes egen identitet og sige hjemmet uden for hjemmet, så er det vigtigste budskab, det er til alle fædre, at I er sgu mega vigtige hele vejen igennem. Og så handler det selvfølgelig om, at de er vigtige i forhold til at opfylde børnenes behov.
Ja, og det synes jeg måske var rigtig fint at slutte af på, at far er vigtig, og derfor så giver det god mening at have en fars dag, men også at hver eneste dag burde være fars dag, fordi far er vigtig året rundt, og det er mor selvfølgelig også, men nu var det så bare lige fars dag i dag, så derfor lavede vi den her podcast. Tusind tak til Azim Latif, som er en af de fem historier med i bogen Fædre af Aydin Soleil. Og tusind tak til dig, Nick Allentoft, for at have deltaget her. Og din bog, Bogen til far, den er også ude nu. Og endelig tusind tak til dig, Thomas Skov, som skrev bogen Hvad enhver far bør vide, hvis ikke han har hørt denne podcast. Det er det, vi lidt kan udlede herfra. Mit navn er Imran Rashid, og tak til dig, kære lytter, for at have brugt din tid, fokus og opmærksomhed her på dette afsnit af Lægens Ord. Pas godt på jer selv. Det var alt for mig i dagens afsnit af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på de forandringer, vi alle oplever lige nu. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag til mennesker, som du gerne vil høre mig tage en snak med i den her podcast-serie, så skriv endelig til mig på de sociale medier, hvor jeg særligt vil holde øje med hashtagget Lægens Ord. Pas godt på jer selv og hinanden. Og have en dejlig dag.